prvním listu Janově, v poslední kapitole, poslední verš, tam je takový zvláštní verš. Začíná krásně. Děti. Je tam napsáno, děti, varujte se modlářství. Co to je to modlářství, respektive je to ještě dneska aktuální? Nemáme přece doma žádné dřevěné sochy, které bychom si tam ochraňovali, nějaké oltáříčky, kterým bychom se klaněli. Ale je to aktuální i pro dnešek to slovo, kterým končí svůj dopis Jan. A jak jsme už mnohokrát slyšeli v mnoha různých kázáních od mnoha různých kazatelů, tak přece na konci říkáme to, co je hodně důležité, to, co si máme zapamatovat. Začnu možná trošku oklikou, ale dostanu se k tomu potom zpátky. Když jsem před časem viděl film Utoja 22. července, to je ten název, který zachycuje masakr na letním táboře Svazu dělnické mládeže na malém ostrůvku v Norsku v roce 2011, tak mě to nutilo k přemýšlení o zlu. Ne, že bych chtěl plnit svoji mysl zlem, ale co to vlastně je zlo? A jaké různé podoby může mít, co všechno je zlo? Bez jakýchkoliv sympatií, a to bych chtěl potrhnout k tomu vrahovi převlečenému za policistu, jsem přemýšlel, kolik obětí měl na svědomí on, ale zároveň kolik obětí má na svědomí socialistická politika, možná i v Norsku, určitě v Evropě a po celém světě. Ta dělnická mládež, to jsou socialisté. Druhý takový možná ještě úvod, co bych chtěl říct, čím bych chtěl předeslat to slovo. Když teďka zrovna ze syny pročítáme, k údivu teda mé manželky, že to je moc těžký text. Ano, je to těžký, ale už zkoušíme číst i z dospělé Bible. A zrovna jsme četli příběhy judských králů. Když se rozdělilo království po Šalamounovi na jih a na sever, a teď tam vládnou ti různí králové, a je to prostě doba rozděleného království, kde všude kolem jsou nepřátelé, kteří různě přicházejí tu z jedné, tu z druhé strany, bojují s těmi izraelskými a judskými. Je to ale také doba bratrovražedných válek, kdy proti sobě bojuje sever a jih. Je to doba modloslužby, kdy skoro se zdá, když to člověk čte, že to je jakoby úplně běžná součást života, hlavně na severu, kdy prostě se modloslužba jakoby je na denním pořádku. A vždycky, když nějaký ten král je dobrý anebo má dobré období, tak prostě kácí ty posvátné kůly a vymítí, zboří ty návrší posvátná a ničí ty kulty všelijaké, které se tam rozbujely. A je to také doba, kdy nejenom, že jsou bratrovražedné války, ale kdy třeba v případě krále Jorama on zavraždil nebo nechal zavraždit svých 6 bratrů. Prostě hrozná doba. A hlavně, když jsem četl o královi Ásovi, který dobře začal, ale potom se to nějak zvrtlo, tak jsem přemýšlel, jak se to může stát, nebo co se děje, kde se to prostě stane najednou, že někdo, kdo dobře začal, kdo prožil boží vítězství, třeba král Ása, když na něj vyšli, to byly vlastně Egypťané, to znamená národ velmi silný a mocný, který notabene nedlouho před Ásou vyplenil celý Jeruzalém a odvezl si odtamtud celé bohatství, tak on volal k Hospodinu a Hospodin bojoval a oni byli jenom diváci toho, co se stalo. Oni ani nemuseli bojovat. A přesto byl nepřítel poražen, že hrůza padla na všechny nepřátele okolo. A pak najednou se to někde zhouplo, zvrtlo. I v případě toho Ásy. A najednou přišly další války a boje, protože nebyl věrný Hospodinu. Přestal spoléhat na jeho pomoc a začal hledat pomoc někde jinde. I my procházíme boje a zápasy, a to už bych chtěl obrátit tu naši pozornost na tady a dnes a na náš život. A kromě těch osobních bojů a zápasů, tak to mohou být třeba i ty církevní za několik dnů nebo za velmi krátkou dobu. Nás, teda speciálně metodisty, čeká hlasování mimořádné generální konference. Například, a to je taky jeden velký zápas a boj uvnitř církve. Týká se nás, nemůžeme říct, ať se rozhodnou, to se nás netýká. Oni rozhodnou, ano, my tam hlasovat nebudeme, máme tam zástupce jednoho z Česka, ale týká se nás to, ty oni, to jsme my, a i když jsme třeba mlčící většina, tak ať to dopadne, jak to dopadne, nějak se nás to dotkne. Nějak se s tím budeme muset vypořádat. A takové zápasy nás často vedou na barikády. Do boje. Zavelí hlas polnice a jdeme, někdy se modlíme, někdy píšeme, mluvíme, voláme, křičíme, zápasíme. A právě možná i v této situaci nás Jan napomíná, abychom se nepouštěli do modlářství. Abychom jinými slovy, abychom spoléhali na Hospodina, jenom na Hospodina, a neobraceli se o pomoc jinam. Nespoléhali na nějaké jiné způsoby, jiné metody, jiné cestičky. Tu modlu, když je řeč o modlářství, tak si nepředstavujme jenom jako něco takového zřetelného, hmatatelného, to je ta soška, to je ten oltářík, to je ten časopis s těmi horoskopy, to je ta televizní stanice, kde si pustíme tu kartářku a může tam někdo zavolat a ptát se, hledat tam pomoc. Ta motorka, to auto, to se říká i ve světě, to je jeho modla. Tam hledá to uspokojení, to naplnění, to potěšení, potěchu pro svoji duši. Pro někoho to může být práce, to už je jedno. Rodina, manželka. Ale je tady vlastně řeč o nějakém obrazu. Nemyslím teď obraz, který visí na stěně zarámovaný, ale nějakou představu, nějaké přesvědčení. Toto je to nejlepší pro mě. Toto naplní můj život. Toto mě potěší. Prostě přesvědčení o něčem, že je to pro mě to nejlepší. A nebo nejenom pro mě, protože mohou v tom být i dobré pohnutky ve smyslu, nejde mi jenom o mě, ale jde mi o větší celek, třeba o společnost dokonce. Nejenom o rodinu, nebo o církev, o sbor, ale o celou společnost. A jsem ochoten za to bojovat. Případně se zbavit těch, kdo stojí v cestě. To jsou pak ty boje, ty barikády. Ten vrah převlečený za policistu byl přesvědčený, že svět má být očištěn od něčeho, co jemu se zdá zlé. Ti mladí lidé, mnozí asi ne, mnozí prostě byli mladí lidé, kteří tam byli, ale někteří z nich byli přesvědčeni o tom, že musí změnit svět těmi svými ideemi a myšlenkami. Že tak bude ten svět lepší. Ta modla tedy může být i vidina zachování jednoty a možná bych ji dal do uvozovek obětováním pravdy, to když zrovna přemýšlím o tom hlasování generální konference, které, nebo ne které, ale které může znamenat novou definici božího stvoření, jak Bůh stvořil člověka, jako muže a ženu, nebo jinak. Nebo nové definice rodiny, manželství, co to je rodina, co to je manželství, kdo má být povolán do služby, kdo ne. Nakonec nová definice hříchu a autority písma. Ale stejně tak modla může být i ta vidina čistoty učení. Ono to míří na všechny strany vždycky. Tak to je to správné, tak to musí být a jsem ochoten za to prolít nejlépe cizí krev. Modla může být i to spoléhat se pouze a jenom na lékaře a modla na lékařskou vědu. Tam je o Asovi napsáno, právě on začal dobře svůj život a pak se to nějak zvrtlo a je tam takový verš, co mu bylo vytknuto. Nedotazoval se Hospodina, nýbrž vyhledal jen lékaře. Tam není, že nemáme vyhledat lékaře, ale on spoléhal jenom na lékaře. A stejně tak modlou může být to, že mám tak pevnou víru, zejména za druhé lidi teda, protože většinou to nefunguje úplně stoprocentně sám na sobě, že to uzdravení může přijít jedině modlitbou a zázrakem a jinak ne, a tak ani nebudu chodit k zubaři, aby mi vyvrtal zkažený zub a zbavil mě bolesti. Prostě nějaký obraz, nějaké přesvědčení. Tak to funguje a jinak ne. A možná i král Joram, kterého jsem zmínil, ten bratrovrah, tak měl představu, vidinu, obraz silného, pevného království. A on skutečně přebíral to království, které bylo silné v rozkvětu. Ale měl 6 bratrů. A to nikdy nedělá dobře. A nikdy nedělalo. Nebo výjimky, kdy bratři svorně stáli spolu. A známe to i z těch českých, možná mytologických trošku dějin, o těch prutech. Prostě to je zkušenost dlouhodobá, historická. A tak prostě jednal, tak jak on si myslel, že to je dobře. Hrozně jednal. Samozřejmě Hospodin ho za to odsoudil. Nechal zavraždit svých 6 bratrů. Tady to je důležitý výrok. Slušme Bohu, který jediný zachraňuje. To je jediná ochrana před těmi špatnými a zlými obrazy a přesvědčeními, představami a cíly. Slušme Bohu, Hospodinu, který jediný ochraňuje. Je tady řeč o ochraně. Ono, to je přesně to, hledal pomoc někde jinde. Jako my toužíme po pomoci, toužíme po ochraně. Hledal pomoc někde jinde. Ne, hledejme jenom u Hospodina, protože on zachraňuje. V 1. Korinským 15:57 je napsáno: jenom Bůh skrze Pána Ježíše Krista nám dává vítězství. Jenom Bůh skrze Pána Ježíše Krista. Jenom On, jenom Jeho hledejme a držme se Jeho. Všechno nad to a všechno mimo to je modlářství. Všechny naše představy o lepším, snadnějším, plodnějším, účinnějším, obdivuhodnějším životem, po lepším světě, po lepším sboru, lepší rodině, lepším manželství, lepší společnosti, ty naše představy jsou modlářstvím. Tam, kde nespoléháme na Boha, kde nepodvolujeme tu svoji vůli, Jeho vůli. Kde hledáme více ty věci, o které nám jde, než Hospodina samotného. K judským králům a nejenom k nim, to byli ti králové, kteří většinou teda nedopadali moc dobře v tom hodnocení svého života, tak Hospodin promlouval skrze proroky, napomínal je. Oni slyšeli Boží slovo skrze proroky. Někteří poslechli, anebo někde v části svého života poslechli a podřídili se, jiní je nenáviděli, uvěznili a tak podobně. Prostě neposlouchali. K nám Bůh promlouvá různými způsoby. A možná, teda určitě to není nějaký ucelený seznam, promlouvá k nám skrze zkušenost, někdy ve snech, promlouvá k nám skrze touhy, které věříme, že nám dává do srdce, skrze tradici, nějakou, kterou máme, prostě to, v čem vyrůstáme, v čem jsme vyrostli. Ale přes všechny ty způsoby, které jsou a je jedno, kolik jich je, tak jistě bychom měli mít na paměti, že písmo, Bible, to, co je zapsáno v Bibli, je tou normou, kterou máme všechno poměřovat. Všechna ta zjevení a všechny ty zkušenosti. A to na nás nespadne, jak se říká, z nebe. To na nás nespadne tím, že chodíme dlouho s Bohem, nebo to přijde jako nějaký dar, i když samozřejmě dar moudrosti a podobně může jednorázově se něco mimořádného stát, ale v tom jakoby nasměrování našeho života to je něco, co chce naše úsilí, naší práci. Hledání, kopání, základu, kutání, přemýšlení, zkoumání, čtení. Jako pokud bychom nečetli písmo, tak jak můžeme poměřovat podle písma? Prostě musíme vědět, co tam je napsáno. Musíme hledat v nějaký konkrétní situaci, co o tom říká Bible. Moje zkušenost mi říká toto. Můj kazatel říká toto. Tady ten, co ho mám rád, co ho poslouchám, ten říká toto. A co říká Bible? Co říká písmo? Co říkáš ty, Bože? Bůh promlouvá skrze k nám. To je ten prvotní kanál. Ten způsob. Boží slovo. Nebo písma. A nejenom, že to chce naše úsilí, ale dokonce to vyžaduje zase, ať chceme nebo nechceme, život ve společenství. Protože ve společenství se děje ten výklad písma. A nemyslím tím teďka jenom to, že já mám tu výsadu, že tady teďka momentálně stojím za kazatelnou. Ale my žijeme ve společenství ve vztazích, na skupinkách. A nejenom na skupinkách, prostě ovlivňujeme se. Tam hledáme ten Boží výklad, to Boží slovo ve slovech písma. Takže to vyžaduje i odpuštění, lásku, pokoru, schopnost podřídit se. Společenství samozřejmě je i manželství, kdo žije v manželství. Chtěl bych k písmu citovat, teďka opět v uvozovkách, ze svatých písem metodistické církve, myslím tím řád, co říká o písmu, o jeho autoritě. Je to v článku Víry a doslova tam stojí. Věříme, že písmo svaté starého a nového zákona zjevuje Boží slovo, jak to je nutné pro naši spásu. Je třeba je přijmout s pomocí Ducha svatého jako pravidlo a směrnici víry a života. Co v něm není zjeveno nebo v něm není stanoveno, to nelze učinit článkem víry ani učit jako nutné ke spasení. Každý, kdo je přijímán do služby v metodistické církvi, ordinované diakoni, kazatelé, ordinovaní starší, tak mají vyznat mimo jiné svoje přesvědčení o autoritě písma. Takže jsem vyznával a přitakal i k tomuto. Jsi přesvědčen o tom, že písma starého a nového zákona obsahují vše, co je nutné ke spáse skrze víru v Ježíše Krista a že jsou jedinečnou a směrodatnou normou pro víru a život církve. A když jsme byli, kdo byl přijímán do členství, tak tam těch otázek není mnoho, ale vlastně jsou tři. A ta jedna je, uznáváš písmo svaté starého a nového zákona jako Bohem daný základ a směrnici naší víry a našeho života? Chtěl bych na závěr přečíst dva verše. Je to z druhé knihy Paralipomenon, kde konec konců právě čteme s klukama o těch králích. Je to v 17. kapitole, 3. a 4. verš. A je to takové dobrozdání o králi Jošafatovi. To je tatínek Jorama. A ještě pár slov k tomu řeknu, ale slyšte ty verše. Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po cestách, jimiž chodíval dříve jeho otec David. A nedotazoval se Bálu, dotazoval se Boha svého otce a řídil se jeho přikázáními, ne jak to činil Izrael. Otec David, to bylo myšleno ten, kdo je před tebou. On byl jeho pra vnuk. A je tady dobře, po nichž dříve chodíval David. Ani David nebyl ušetřen těch pádů. Toho, kdy chtěl naplnit tu svoji potřebu, touhu nesprávným způsobem. Chodil po cestách, dotazoval se Boha a řídil se jeho přikázáními. Nedělal to, co dělá Izrael. V té společnosti, v té době, jak jsem ji vykreslil předtím, asi bylo normální. Tam bohoslužba, modloslužba byla normálnější než sloužit Bohu. Běžnější. Většina to dělala. Ale on nechodil, nešel s většinou prostě. Poslouchal raději Boha a šel s menšinou. Žel i v případě Jošafata bychom mohli najít možná už i ten zárodek toho, co potom prožíval jeho syn. Stejně tak, jako bychom už u Davida v malém a u Šalamouna ve velkém mohli vidět zárodek toho modlářství právě v tom, jak Šalamoun si bral ty ženy, a ne Izraelky, ale ze všech možných zemí, ze všech možných kultů a náboženství. A nerozlišoval. Asi to jediné rozlišovací znamení bylo krása, nebo nevím přesně co, zřejmě. Nikoliv to, čím žije, jak žije. A tady ten král, který byl pohřben do královského hrobu, protože byl uznávaný a udělal mnoho dobrého, tak se spustil s izraelským Achabem. A svému synovi vybral za manželku Achabovu a Jezabelinu dceru. Prostě jaké to má potom dopady dalekosáhlé. Čím ukončit? Asi tím, čím jsem začal. To modlářství v té podobě toho spolehnutí se na něco, cokoliv jiného, než na Boha, Hospodina, to nám hrozí i dnes. A tak slyšme to varování Janovo, varování písma. Děti, varujme se modlářství. Amen.